Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică având tema din Isaia, capitolul 65, despre cerul nou, pământul nou și împărăția de 1000 de ani. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Cuvântul introductiv este adus de fratele Rus. Laudă și mulțumiri fie aduse Domnului pentru că putem cânta și crede acest lucru cu o inimă plină de bucurie. Și noi știm că tot ceea ce face Dumnezeu este bine și minunat. De la început, atunci când a întemeiat pământul și a creat toate lucrurile, totul a fost foarte bine. Acest lucru este ceva minunat. Și noi, ca oameni credincioși, credem cuvântul său și făgăduințele sale pe care le-a dat de la început și care se împlinesc până în zilele noastre. Suntem atât de bucuroși că nu trebuie să ne sprijinim pe oameni, ci ne sprijinim pe cuvântul lui Dumnezeu care nu înșală. Ne sprijinim pe făgăduințele lui, pentru că noi știm că fiecare cuvânt și fiecare făgăduință pe care le-a exprimat și le-a făcut cunoscute prin robii săi profeții, se vor împlini. Fie mai devreme, fie mai târziu, ceea ce a rostit gura Domnului este minunat și se va împlini la timpul rânduit de El. Nu la timpul nostru sau atunci când cred oamenii, ci la timpul Lui. Și aceasta este nădejdea noastră. Noi nu putem grăbi nimic, nu putem forța nimic și nici nu dorim acest lucru. Ci ne bucurăm de stăpânirea Dumnezeului nostru și suntem atât de bucuroși de aceasta. Acum aș dori să citesc împreună cu voi un cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-a rostit gura sa în zilele profetului Isaia, iar apoi câteva versete din nou legământ. Ieri am citit din Isaia 65, iar astăzi doresc să citesc din Isaia 65. Aici vedem și auzim vorbirea lui Dumnezeu. El vorbește aici prin profetul Isaia, în capitolul 65, de la versetul 17. Să știți bine, eu voi crea un cer nou și un pământ nou. Putem crede cu toți acest lucru. Dacă Dumnezeu a vorbit aceasta, atunci se va întâmpla și se va împlini. Versetul 17 mai departe, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Oare nu este ceva minunat? Despre aceasta noi, ca oameni credincioși, nu putem decât să ne bucurăm, să strigăm de veselie și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și apoi de la versetul 18 se spune deja, nu, ci bucurați-vă și veseliți-vă pentru totdeauna de ceea ce creez eu, căci să știți bine, vreau să prefac Ierusalimul în veselie și pe poporul din el în bucurie. Și vreau să mă bucur eu însumi de Ierusalim și să mă veselesc de poporul meu și de acum înainte nu se va mai auzi în el nici strigă de plâns și nici strigăt de jale. Nu va mai fi acolo niciun sugar cu zile puține și niciun bătrân care să nu-și împlinească zilele. Că cine va muri la vârsta de 100 de ani, va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârstă de 100 de ani, va fi considerat un păcătos lovit de blestem. Când vor zidi case, vor și locui în ele și când vor sădi vii, se vor și bucura de rodul lor. Nu vor zidi ca altul să locuiască în ele și nu vor sădi pentru ca altul să le mănânce roadele. Nu, ci ca viața copacilor va fi viața poporului meu. Și ceea ce au lucrat mâinile lor, aleșii mei vor mânca ei înșiși. Nu în zadar le va fi truda și nu vor zămisli copiii pentru o moarte înainte de vreme. Nu, ci vor fi un neam binecuvântat de Domnul și odraslele lor le vor rămâne. Și se va întâmpla că înainte ca ei să cheme, vreau deja să le răspund și în timp ce încă vorbesc, vreau deja să-i ascult. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca o vită, iar șarpele se va hrăni cu țărână. Nu vor mai face niciun rău și nu vor mai pricinui nicio nenorocire în tot ținutul de pe muntele meu cel sfânt. Domnul a făgăduit. Și ne bucurăm că la timpul lui și această făgăduință se va împlini, dragi frați și surori. Nu se poate altfel. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu și făgăduințele sale nu pot fi schimbate. Aici am auzit, Domnul a făgăduit. Și în aceasta ne putem încrede că se va arăta. Doresc să citesc doar câteva versete din Apocalipsa, capitolul 21. Aici au fost arătate multe lucruri lui Ioan și el spune în Apocalipsa 21, versetul 1, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi dispăruseră și nici marea nu mai este. Oare nu corespunde acest verset în mod minunat cu ceea ce este scris în profetul Isaia? Iubiți frați și surori, noi vedem că corespunde 100%. Și apoi, puțin mai departe, se spune, de la versetul 2, și am văzut cetatea sfântă, un nou Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Și am auzit din cer un glas puternic zicând, iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Da, Dumnezeu însuși va fi în mijlocul lor și va șterge toate lacrimile din ochii lor și moartea nu va mai fi și nu va mai fi nici întristare, nici țipă de jale, nici durere nu va mai fi că cele din tâi au trecut. Nu este minunat? Este ceva minunat. Făgăduințele nu sunt doar în Vechiul Testament, ci și în Noul Testament. Apoi, de la versetul 5, se spune mai departe, atunci, cel ce ședea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, căci aceste cuvinte sunt de încredere și sigure. Apoi mi-a zis, s-a întâmplat. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce însetează vreau să-i dau să bea fără plată, din izvorul apei vieții. Cel ce biruiește va moșteni acestea și eu vreau să fiu Dumnezeul lui, iar el va fi fiul meu. Că despre cei lași și necredincioși, necurați și ucigași, desfrânați și vrăjitori, idolatri și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Aceasta este moartea a doua. Până aici acest cuvânt scump și sfânt al lui Dumnezeu. Cred că nu putem decât să ne bucurăm că Dumnezeu este în plan și că este pe cale să-și împlinească cuvântul și făgăduințele. Și pentru aceasta, dragi frați, nu vrem să încetăm să-i aducem laudă și cinste. Da, căci atâta vreme cât mai suntem aici, pe acest pământ, atâta timp cât mai avem ocazia, atâta timp cât El ne mai ține aici, vrem să-i proslăvim numele și să ne închinăm Lui. Cred că și în această dimineață va continua să ne vorbească și ne va binecuvânta din bogăția harului Său. Dorim să rugăm acum să ne asculte și să fie cu noi. Haide să ne ridicăm pentru a ne ruga împreună. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim și în acest ceas de dimineață că putem sta din nou aici înaintea Ta Am citit deja cuvântul tău și ne putem bucura de el, căci tu ești un Dumnezeu minunat. Tu ai vorbit într-un mod minunat și ai făcut cunoscut poporului tău planul tău. Nouă, celor mai neînsemnați, ni te-ai descoperit, te-ai făcut cunoscut și noi credem și ne încredem în cuvintele tale, căci vedem că ele se împlinesc și în zilele noastre. Doamne, noi nu vedem doar ceea ce s-a împlinit odată și ceea ce va veni cândva, și noi vedem și ceea ce lași să se împlinească și în zilele noastre. Pentru aceasta suntem atât de bucuroși și îți dăm cinste, laudă și închinare. Doamne, te rugăm să fii cu noi și în această dimineață și să ne binecuvintezi. Binecuvintează-l pe robul tău, pe fratele nostru, când va aduce cuvântul, și binecuvintează-ne pe toți cei care vom asculta. Și binecuvintează împreună cu noi, o credinciosule Dumnezeu, tot poporul tău de pretutindeni, în toate locurile, Doamne, fie în est, vest, nord sau sud, sau dincolo de cortina de fier. Tu poți să-ți binecuvintezi poporul și să-i mângâi, Doamne, pe cei ce te așteaptă. Ne închinăm ție și te rugăm, ia de la noi și din mijlocul nostru tot ceea ce nu este după voia ta și dăruiește-ne cuvântul tău cu putere și autoritate. Ne închinăm ție și lăudăm harul tău în numele lui Iisus. Amin. Acum vorbește fratele Frac. Îi mulțumim Domnului pentru harul și privilegiul de a putea fi din nou în locul acesta pentru a ne închina. Și noi simțim ce binecuvântare vine din cuvântul lui Dumnezeu, deoarece avem o aprobare lăuntrică, un da deplin față de tot ceea ce a spus Dumnezeu. Când ne îndoim, atunci ne îndoim de îndoielile noastre, dar nu de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și Sfânta Scriptură spune, Ioan o exprimă, cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Și asta e un lucru rău. Cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. De aceea, ne bucurăm că putem crede și astfel să confirmăm că El este veridic în toate cuvintele sale și sfânt în toate faptele sale. Este posibil să nu înțelegem încă pe deplin unele lucruri de partea aceasta a veșniciei și poate că ne întrebăm în tăcere, de ce trebuie să fie așa sau altfel? Dar odată ce vom trece din timp în veșnicie, fiecare întrebare va primi răspuns și nu ne vom mai aduce aminte de lucrurile trecute. Nu va mai exista nicio amintire a ceea ce ar putea fi neplăcut, absolut nimic. Totul va fi trecut pentru totdeauna. Și de aceea, bucuria va fi netulburată pe vecie. Noi suntem recunoscători pentru aceasta. Încă mai este timpul Harului și Domnul a fost cu noi. Căile noastre pot fi uneori diferite, dar toți avem o singură țintă, iar aceasta este să fim la Domnul și acest lucru cu orice preț. Și El care a început va duce la îndeplinire pentru ziua revenirii sale. Și această zi cu siguranță nu mai este departe. Toate semnele timpului arată înspre ea și este bine de omul care vede acest lucru. În vremea aceea Domnul le-a vorbit conducătorilor religioși zicându-le, înfățișarea cerului știți să o recunoașteți corect. Ei știau ce vreme va veni, însă El le-a spus, dar semnele timpului nu le-ați recunoscut. De câte ori am vrut să vă strâng, dar voi n-ați vrut. Dumnezeu are un plan cu poporul său și este un mare har când recunoaștem acest plan și este un har și mai mare atunci când ne știm plasați și introduși în planul lui Dumnezeu. Moise l-a rugat atunci pe Domnul, dacă într-adevăr am găsit har la tine, lasă-mă să cunosc planurile tale. Și apoi citim în Psalmul 103, verset 7, El a făcut cunoscute căile sale lui Moise și faptele sale cele mari copiilor lui Israel. Moise a fost un profet și cuvântul Domnului a venit la profeți. A venit, a ajuns la ei, a venit peste ei, a intrat în ei, Dumnezeu i-a uns și a vorbit prin gura lor. Și dacă înțelegem astăzi că cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă este rostit de gura unui om, rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este același ieri și în veci. În această privință nu se va schimba nimic. Fratele Rus a citit un cuvânt care ne pune imediat înaintea sarcinii de a-l încadra. Știți, noi suntem obișnuiți în acest loc să încadrăm toate lucrurile și aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, nu din puterea noastră. Nu este niciun om care să-și poată închipui că este sfatul tainic al lui Dumnezeu. Nu este niciun om care să-și poată închipui că știe toate lucrurile. Dar există oameni care au voie să se apropie de Dumnezeu. Există oameni de care se apropie Dumnezeu. Există oameni care primesc cuvântul în inimile lor descoperit prin Duhul. Care nu se apropie cu mintea, ci cu teamă sfântă și tremură și se cutremură în fața cuvântului său, pentru că Dumnezeu vorbește cu noi. Poate ați observat în acest cuvânt al profetului Isaia, în capitolul 65, doar un singur verset vorbește despre cerul nou și pământul nou, în timp ce toate celelalte versete se referă la împărăția de 1000 de ani. Și vă voi da imediat versetul. Sunt sigur că toți ați observat acest lucru, așa că nu trebuie să-l mai accentuez în mod deosebit. În primul verset, care este versetul 17, am citit, Isaia 65, versetul 17, Să știți bine, eu voi crea un cer nou și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Punct. Și acum vine o temă cu totul diferită. Versetul 18. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru totdeauna de ceea ce creez eu, căci, să știți bine, vreau să prefac Ierusalimul. Acum continuă tema despre Ierusalim. Și dacă citim cu atenție celelalte versete, atunci vom observa că se mai vorbește încă despre zămislire și se mai vorbește despre moarte. Ați observat cu toții? În cerul nou și pe pământul nou nu va mai fi nicio zămislire. Nu va mai exista moarte. Moartea va fi înghițită pentru totdeauna. Și nu se va mai sărbători nicio înmormântare așa cum se face acum în fața voastră. Și trebuie să știți încă o dată cât de profund simțim împreună cu voi în ceasul sau ceasurile de întristare. Dar doresc să spun și aici cu recunoștință că scumpa noastră soră Pașche s-a îngrijit de tatăl și socrul vostru iubit cu toată dăruirea și sacrificiul. Și acest lucru trebuie spus astăzi în locul acesta cu toată aprecierea. Este un lucru să-i slujești Domnului cu gura și este altceva să-i slujești lui Dumnezeu cu sinceritate, slujindu-ne unii altora, și aceasta cu toată dragostea. Aici, în Isaia 65, versetul 20, am citit: nu va mai fi acolo niciun sugar cu zile puține și niciun bătrân care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr. Aceasta este încă în timp, nu este în veșnicie. În veșnicie nu există zămislire, nici tânăr, nici bătrân, nici moarte, nici înmormântare. În veșnicie tot ce este vremelnic a luat sfârșit, a trecut. Dar în împărăția de 1000 de ani vor mai trăi încă oameni, se vor construi case, se vor sădi vii, doar că atunci va fi pace. Lupul și mielul vor paște împreună. De ce? Pentru că diavolul va fi legat. În Apocalipsa 20, de la versetul 1, este scris: apoi am văzut, coborându-se din cer, un înger care avea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El l-a înfășcat pe Balaur, șarpele cel vechi, acesta este diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. În momentul în care Satan va fi legat, iar acest lucru se va întâmpla înainte de începutul împărăției de 1000 de ani, în acel moment în care Satan va fi legat, nu se va mai întâmpla nicio nenorocire. Atunci va fi pace timp de 1000 de ani. Și noi vom domni împreună cu Domnul. Și abia după cei 1000 de ani va veni judecata de pe urmă, și după judecata de pe urmă cerul nou și pământul nou. Și apoi va începe din nou veșnicia. A existat o perioadă de timp, cuvântul nu prea se potrivește aici, pentru că veșnicia nu conține niciun concept de timp. Dar a existat o stare de veșnicie. Și apoi a început timpul. Și apoi timpul se revarsă din nou în veșnicie și încetează. Iar ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, vom trăi veșnic așa cum Dumnezeu trăiește veșnic. Este greu de înțeles, dar aceasta este realitatea divină. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viață veșnică și a trecut de la moarte la viață. Și Domnul nostru a spus: cine crede în mine va trăi chiar dacă va muri. Acestea sunt cuvintele minunate ale lui Dumnezeu și ceea ce este frumos este că toate sunt adevărate. Aleluia! Ce mi-ar folosi cele mai minunate cuvinte dacă nu sunt adevărate? Așadar, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Și de aceea ne bucurăm și strigăm de veselie, chiar dacă trebuie să trecem prin unele întristări, prin unele necazuri prin care trebuie să trecem. În Isaia 65, versetul 23, este scris: nu în zadar le va fi truda și nu vor zămisli copiii pentru o moarte înainte de vreme. Nu, ci vor fi un neam binecuvântat de Domnul și odraslele lor le vor rămâne. Așa va fi. Dar numai între cei care nu aparțin de adunarea mireasă. Lăsați-mă să vă spun aceasta foarte clar. Toți cei care aparțin cu adevărat de adunarea mireasă și care vor fi răpiți înainte, după necazul cel mare, se vor întoarce împreună cu Domnul ca să domnească împreună cu El 1000 de ani. iar aceștia vor fi împreună cu Domnul în cetatea sfântă. Pentru că așa este scris, vreau să-ți arăt mireasa mielului. Apoi, imediat, și-am văzut cetatea sfântă, un nou Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Noi am citit aceasta din Apocalipsa 21. Pentru a fundamenta acest lucru definitiv, citim din Isaia 65, versetul 25. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca o vită, iar șarpele se va hrăni cu țărână. Nu vor mai face niciun rău și nu vor mai pricinui nicio nenorocire în tot ținutul de pe muntele meu cel sfânt. Domnul a făgăduit. Astăzi, leul ar mânca mielul, dar atunci va fi pace. Și nimeni nu-l va mai mânca pe celălalt, ci toți vor trăi în pace unii cu alții. De altfel, același cuvânt este scris și în Isaia, în capitolul 11, de la versetul 6. Atunci lupul va sta ca oaspete alături de miel. Va face o vizită și nu se va mai întâmpla nimic. Cât de minunat, cât de glorios! Isaia, capitolul 11, versetul 6. Atunci lupul va sta ca oaspete alături de miel și pantera se va culca lângă iet, vițelul, puiul de leu și boul îngrășat vor paște împreună și le va mâna un copilaș. Totul va fi în pace și în ordine. Întreaga lume tânjește acum după pace. Și știți de ce? Pentru că poate instinctiv își dau seama sau bănuiesc că trebuie să vină un timp de pace. Dar nu va veni din inițiativă omenească, pentru că pacea trebuie să înceapă în inimă și pacea trebuie să înceapă cu Dumnezeu, nu în negocieri între supraputeri care continuă să se înarmeze și să se înarmeze și să se înarmeze, ci pacea trebuie să înceapă cu Dumnezeu, cu fiecare parte, și trebuie să înceapă în inimă. De aceea un poet de cântări cântă, când pacea cu Dumnezeu pătrunde în sufletul meu, atunci inima tresaltă de bucurie și se veselește. Astfel vedem că ceea ce Dumnezeu a făgăduit în cuvântul său se va întâmpla în viitorul apropiat. Pentru a rămâne la aceeași temă sau la ceea ce este în legătură cu aceasta, citesc din Isaia, capitolul 25. Isaia 25, începând cu versetul 6. Atunci Domnul oștirilor va pregăti tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate grase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate grase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe acest munte va îndepărta vâlul care acoperă toate popoarele și acoperământul care este întins peste toate neamurile. El va face ca moartea să dispară pe vecie. Domnul Dumnezeu va șterge lacrimile de pe toate fețele și va îndepărta ocara poporului său de pe tot pământul. Căci Domnul a promis. Înainte am citit, Domnul a făgăduit. Isaia 65, versetul 25. Aici citim, căci Domnul a promis. Isaia 25, versetul 8. Pavel a spus că vălul era peste poporul Israel. Aici se spune că vălul este peste toate popoarele. Dar apoi, când Dumnezeu se va descoperi cu adevărat și își va face cunoscută slava, atunci vălul, acoperământul care era deasupra tuturor popoarelor, va fi îndepărtat. Și ei vor spune, așa cum este scris aici, în capitolul 25, versetul 9. Isaia 25, versetul 9. În ziua aceea se va spune, iată acesta este Dumnezeul nostru pe care l-am așteptat să ne salveze. Acesta este Domnul pe care l-am așteptat să ne veselim și să ne bucurăm de ajutorul Lui. Cine mai poate spune ceva la astfel de cuvinte? Ce ar trebui adăugat la ele? Noi luăm cu recunoștință la cunoștință faptul că Dumnezeu are un plan minunat cu omenirea. Este bine de cel care se lasă integrat în acest plan divin, care are un acord interior și spune, da, Doamne, cred că Tu l-ai planificat așa și cred că am voie să aparțin de El. Uneori am accentuat acest lucru. La ce ne-ar folosi știința despre cea mai frumoasă slavă, dacă nu am avea certitudinea în noi că vom fi acolo? Așadar, să începem cu Dumnezeu sau să lăsăm pe Dumnezeu să facă începutul în noi. Și începutul pe care îl face Dumnezeu cu noi s-a întâmplat pe Golgota. În ziua mare a împăcării, în cea mai mare și măreață zi a tuturor zilelor de împăcare, când Dumnezeu a încheiat pacea cu omenirea, a iertat vina și nu a socotit păcatul. De pildă, atunci când citim în epistola lui Ioan, acolo, într-un verset, este scris, dacă pretindem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Și în al doilea loc citim că suntem eliberați de păcat, ca și cum nu am fi păcătuit niciodată. Pământește o contradicție. Ori avem, ori nu avem. Ori suntem, ori nu suntem. Așa ar argumenta mintea. Credința rostește ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava pe care o dă Dumnezeu. Aceasta este o latură. Apoi vine, chiar dacă păcatele voastre sunt de un roșu stacojiu, se vor face albe ca zăpada. Și apoi, de păcatele și nelegiuirile lor nu vreau să mai aduc aminte și le voi scufunda în adâncul mării, și anume acolo unde este cea mai adâncă. Ambele sunt adevărate. Este adevărat că ne-am născut în păcate și am trăit în păcate, dar de asemenea este adevărat că El, cel nevinovat, cel Sfânt și cel Curat, a fost făcut păcat pentru noi, că pedeapsa noastră a fost pusă asupra Lui pentru ca noi să avem pace și prin rănile Lui am fost vindecați. Acum depinde de ceea ce crezi. Dacă crezi că ești încă un păcătos, bine, atunci fii un păcătos. Dar dacă crezi că ai fost salvat, că Dumnezeu te-a grațiat și te-a făcut proprietatea Lui pe Golgota, Tot ceea ce trebuie să mai faci este să accepți acest lucru și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că este o lucrare încheiată. Domnul nostru a strigat pe cruce, s-a isprăvit, se întâmplase. Salvarea fiecărui om a avut loc pe Golgota. Dar fiecare om trebuie să primească și să accepte mântuirea prin credință pentru sine. Acesta este punctul. De aceea, propovăduirea Evangheliei, pentru ca fiecăruia să-i fie arătat în mod individual ceea ce s-a întâmplat pe Golgota. Și atunci ei pot lua decizia și să spună da Domnului, să primească ceea ce a pregătit El. Mai sunt câteva versete pe care le putem citi împreună, care aparțin de această temă, că Dumnezeu ne-a acceptat și ne-a primit, că avem dreptul să devenim fiii și fiicele Lui. Și aseară am citit și am vorbit despre odihna care este încă disponibilă poporului lui Dumnezeu sau care i-a fost făcută accesibilă. Aici în 2 Corinteni, capitolul 6, citim de la versetul 14. 2 Corinteni 6, de la versetul 14. Nu trageți la un jug străin cu cei necredincioși, că și-au în comun dreptatea și fără de legea. Sau ce are de-a face lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Beliar? Sau ce părtășie este între un credincios cu un necredincios? Iubiților, trebuie să fii uneori printre necredincioși pentru a înțelege cu adevărat ce mare este diferența. Și cât de mult ne doare cei care îl iubim pe Domnul nostru, când este bagiocorit, când nu este crezut, când se rostesc hule. Noi vedem foarte repede cât de mare este diferența între un credincios și un necredincios. Mai departe este scris, versetul 16, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Ieri am citit cuvântul din Isaia 66. Cerul este tronul meu, iar pământul este scaunelul picioarelor mele. Ce casă mi-ați putea zidi voi mie și care ar fi locul în care să mă odihnesc? Și aici, în 2 Corinteni 6, cu 15, citim, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Și acum vine, căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, vreau să fiu Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Nu un templu zidit de mâini omenești, ci ei, poporul meu, fii și fiicele mele, ei alcătuiesc trupul Domnului, templul Dumnezeului celui viu, locul de descoperire al celui preanalt, aici, pe pământ. Și suntem rușinați de faptul că Dumnezeu nu a putut să vină mai mult la dreptul Său, așa cum s-a văzut până în ziua de astăzi. Suntem întristați de acest lucru, dar credem că El va veni la dreptul Său deplin și va descoperi faptul că locuiește în mijlocul lor Săi. Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Ce a spus Mântuitorul nostru atunci? Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica din nou. Oamenii au auzit și au zis, 46 de ani s-a zidit la templul acesta și bărbatul acesta vrea să ridice în 3 zile? Ei n-au înțeles că atunci când Domnul a vorbit despre templu, a vorbit despre trupul său. Pământește, Domnul nostru a fost un om. Era un templu în care a locuit Dumnezeu. Acum însă, noi, ca adunare a Domnului, suntem templul Dumnezeului celui viu. Acesta este și lucrul pe care am încercat să-l spunem aseară. Dumnezeu este viu și are nevoie de un templu viu. Dumnezeu are nevoie de o gură pentru a putea vorbi, de mâini pentru a putea pune mâinile. Dar cum va face aceasta? El te folosește pe tine și pe mine. Dumnezeu nu ia soarele, vântul, luna sau stelele. Dumnezeu nu ia nici măcar îngerii care ar putea veni în față, pentru că ei nu ar fi în stare să ne propovăduiască Evanghelia. Ei nici măcar nu știu ce înseamnă să fii salvat. Ei nici măcar nu știu ce înseamnă să fii pierdut. Cum ar putea ei să ne aducă mesajul aducător de bucurie? Dumnezeu a rânduit în așa fel încât sunetul acestui mesaj minunat și propovăduirea să fie purtată din generație în generație. Și ne-am adus aminte cu recunoștință de fratele nostru iubit, care a fost un luptător foarte vechi al Domnului nostru timp de mulți ani. Și noi știm că el poate vedea acum ceea ce a crezut. M-am bucurat când am auzit mărturia de aseară despre cum a plecat acasă și ce pace și ce bucurie, ce cântare mai era acolo în ultimul moment. Fără agonie, ci o trecere pașnică din timp în veșnicie. Asta este. Asta este realitatea. Aceștia sunt oamenii care l-au trăit pe Dumnezeu, care nu erau doar niște oameni evlavioși, ci care l-au slujit pe Domnul. Poate că mă repet spunând că în cadrul unei familii, chiar și un om credincios, cel mai credincios și cel mai dedicat lui Dumnezeu, rămâne totuși un om. Vă rog să nu uitați asta, dragi membri ai familiei. Chiar și cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu de pe pământ rămâne un om. Și pentru că rămâne un om, nu este exclus ca unele lucruri să fie văzute sau judecate altfel decât le-a judecat el. Dar acest lucru nu are nimic de a face cu relația cu Dumnezeu. Sunt doar oameni care se opresc la acest lucru pentru a-și găsi poate o scuză proprie. Dar la voi nu este cazul, așa că nu trebuie să intrăm în prea multe amănunte. Căci suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, este adevărat acest lucru sau este doar așa scris? Suntem noi cu adevărat? A putut Dumnezeu să ia locuință în inima ta și în inima mea? A reușit El să ne unească ca mădulare ale trupului lui Iisus Hristos pentru a alcătui un templu sfânt în care El poate locui, în care poate umbla, în care poate vorbi, în care poate acționa? Fiecare poate predica despre asta, cânta sau visa. Dar este dorința noastră, cea mai adâncă, ca să devină realitate. Să devină realitate astăzi, la sfârșitul timpului de har, așa cum a devenit realitate atunci, la începutul timpului de har, așa cum am auzit mereu, prin gura fratelui Branham, că la sfârșit, Dumnezeu va restitui toate lucrurile și le va aduce în starea lor corectă prin har. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, poruncește Domnul, și nu vă atingeți de nimic necurat. Astfel vreau să vă primesc și vreau să vă fiu tată și voi îmi veți fi fii și fiice, vorbește Domnul cel atotputernic. Ce cuvânt minunat! Un cuvânt adevărat, un cuvânt sfânt al Dumnezeului nostru. Ieșiți afară! Dar de unde și unde să ieșim? Din tot ceea ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu din lumea aceasta, ci din tot Babilonul religios. Din tot ceea ce nu este în concordanță cu Sfânta Scriptură. Și astfel să ne întoarcem la Domnul pentru a fi în concordanță cu El și cu cuvântul Său. Un om care dorește să fie în concordanță cu Dumnezeu, trebuie mai întâi să fie în concordanță cu cuvântul Său. Dacă cineva crede că are părtășie cu Dumnezeu și este în concordanță cu El, dar nu este în concordanță cu cuvântul Său, atunci haideți să o spunem foarte clar. Atunci ceva nu este în regulă. Și noi nu pretindem că totul este în regulă, dar pretindem că ne îndreptăm spre țintă, cu credință deplină, cu convingerea că la sfârșit totul va fi 100% corect, așa cum la început a fost 100% corect. Pentru că aceasta este calea lui Dumnezeu cu adunarea sa. El dorește să pregătească o adunare care este fără pete și fără zbârcituri, care va fi înfățișată înaintea feței sale, sfântă și fără prihană. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, vreau să fiu Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu, fii și fiice. Așa vorbește Domnul cel atotputernic. Mai avem un cuvânt în profetul Isaia. Aici, în capitolul 60, Isaia, capitolul 60, a doua parte, a versetului 13. Isaia 60, a doua parte de la versetul 13, căci vreau să slăvesc locul unde se odihnesc picioarele mele. Fiii asupritorilor tăi vor veni și ei, adânc aplecați înaintea ta, și toți disprețuitorii tăi se vor arunca la picioarele tale și te vor numi cetatea Domnului, Sionul Sfântului lui Israel. În mod deosebit mă interesează pasajul din versetul 13, ultima parte, căci vreau să slăvesc locul unde se odihnesc picioarele mele. Este o odihnă păstrată pentru poporul lui Dumnezeu. Și dacă noi, credincioșii, ne deschidem înaintea Domnului și ne punem la dispoziția Lui, iar El poate să se coboare și să ia locuință, să umble, să vorbească și să acționeze în mijlocul nostru, atunci va deveni un loc pe care El îl sfințește, pe care îl slăvește, nu din pricina noastră, ci din pricina prezenței sale sfinte. Nu este vorba de un munte sfânt, ci de cel sfânt de pe muntele sfânt. Nu un loc sfânt, ci cel sfânt a cărui prezență sfințește locul. Nu este un om sfânt, ci este cel sfânt din om care îl sfințește. Și Domnul nostru a spus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, Tată, pentru ei mă sfințesc eu, pentru ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Nu există niciun om care să poată aduce propria sa dreptate și propria sa sfințenie. Ele nu sunt valabile înaintea lui Dumnezeu. așa cum spune profetul, toată dreptatea noastră este ca o haină mâncită. Dar apoi, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi dreptate și răscumpărare. Acesta este cuvântul pe care l-a adresat Pavel corintenilor. Totul este glorios și totul este adevărat. Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeul nostru în vecii vecilor. În Evrei, capitolul 4, mai citim versetele 8, 9 și 10. Evrei 4, de la versetul 8. Căci dacă Iosua i-ar fi condus cu adevărat în odihnă, atunci Dumnezeu nu ar vorbi despre o altă zi de mai târziu. De aceea, pentru poporul lui Dumnezeu rămâne încă păstrată o odihnă de sabat. Că cine a intrat în odihna lui, prin aceasta a ajuns și el să se odihnească de lucrările lui, ca și Dumnezeu de ale sale. Noi am auzit de la fratele Rus că Dumnezeu a creat toate lucrurile și erau foarte bune. Și apoi este scris și Dumnezeu s-a odihnit. Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările Lui. După ce Dumnezeu a creat toate lucrurile, s-a uitat la tot și a vorbit, este foarte bine. Până astăzi nu există niciun om care să poată face o propunere de îmbunătățire. Niciunul. Există critici, dar niciunul care să o poată face mai bine decât a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările sale. Când am ajuns să ne odihnim în Dumnezeu, atunci ne odihnim și de toate lucrările noastre. Atunci știm foarte bine că ele nu sunt foarte bune, adică sunt exact opusul a ceea ce a spus Dumnezeu. Mai citesc încă o dată versetele 9 și 10. Evrei 4, versetele 9 și 10. De aceea, pentru poporul lui Dumnezeu rămâne încă păstrată odihnă de sabat. Că cine a intrat în odihna lui, prin aceasta a ajuns și el să se odihnească de lucrările lui, ca și Dumnezeu de ale sale. Nu sunt lucrările pe care le facem noi, ci lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Iar noi vrem să ne odihnim de lucrările noastre și să ne odihnim în lucrarea sa isprăvită, veșnic valabilă de răscumpărare. Și astfel găsim pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă cineva are greutăți cu sabatul, aici este scris despre odihna de sabat, nu doar într-o zi a săptămânii, ci așa cum Dumnezeu s-a odihnit în a șaptea zi, tot așa ne odihnim și noi de toate lucrările noastre pentru totdeauna și veșnic. 7, numărul desăvârșirii divine. Noi nu suntem doar într-o zi a săptămânii în odihna divină, ci 7 zile pe săptămână. Nu doar în ziua a șaptea, când am putea ține o scurtă prelegere despre sabat, dar acest lucru nu aduce nimănui odihna lui Dumnezeu. Dar dacă am intrat în odihna lui Dumnezeu, atunci nu doar în ziua șaptea, ci în toate cele 7 zile. Aleluia, laudă lui Dumnezeu! Cât de minunat este când unui om i-a fost proslăvită și descoperită lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul. Atunci în inimile noastre se ridică recunoștința. Ieri am avut impresia că ar fi trebuit să mai facem chemarea la altar, pentru ca oamenii care simt că Domnul se apropie de ei să folosească ocazia și simplu să-L cheme, așa cum este scris. Cheamă-mă în ziua necazului, astfel vreau să te salvez, iar tu mă vei lăuda. De fapt, convertirile biblice au loc fără a fi nevoie să se facă chemarea la altar. În Faptele Apostolilor, Petru nu a trebuit să întrebe cine vrea să-și dedice viața lui Dumnezeu, cine vrea să-și ridice mâna, cine vrea să ia o decizie pentru Isus. Acolo a venit Duhul Sfânt peste ascultători și aceștia au întrebat spontan și de la sine: scumfrați, ce să facem ca să fim mântuiți? Ne dorim ca aceasta să se întâmple din nou. Să vină! Să vină în numele Domnului! Câte convertiri mai sunt astăzi? Și aceasta nu este o critică, ci este o constatare tristă, sub care trebuie să ne plecăm cu toții. Câte convertiri există care au fost produse prin influența omenească, fără ca oamenii să fi pătruns cu adevărat și să fi găsit pacea adevărată cu Dumnezeu? Ceea ce ne dorim este o lucrare străveche a Duhului Sfânt. Prin acest cuvânt străvechi, prin Evanghelia veșnic valabilă, care trebuie predicată tuturor popoarelor ca mărturie. Așa este scris în Matei 24, versetul 14. Evanghelia împărăției trebuie să fie predicată ca mărturie în toate popoarele. Și când va veni timpul pentru Israel, atunci va veni Duhul de pocăință și rugăciune asupra poporului. Astfel fie ca Dumnezeu să mai lase încă o dată să stăpânească harul și să-și toarne Duhul peste orice carne. Și noi, oldtimerii, așa o spun acum, care am trăit perioada de după al doilea război mondial, când trezirea a fost prezentă în fiecare oraș și sat, oriunde am fi mers, noi ne putem aduce aminte cum a lucrat Duhul lui Dumnezeu, cum oamenii izbucneau în lacrimi, chemând numele Domnului și au fost salvați. Vremuri glorioase! Fie să revină vremuri și mai glorioase, fie ca Dumnezeu să găsească plăcere în a-și încorona lucrarea cu slavă și măreție și să ne dăruiască încă o dată o vizită plină de har, înainte ca ușa harului să se închidă pentru totdeauna. Astăzi, dacă am auzit glasul Său, nu vrem să ne împietrim inimile, ci să le deschidem și să-I mulțumim Domnului, să-L chemăm și să-L lăudăm. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumesc din inimă pentru cuvântul Tău scump și sfânt. Doamne, îți mulțumesc pentru sângele noului legământ pe care Tu l-ai vărsat ca miel al lui Dumnezeu pe lemnul crucii. Și îți mulțumesc că ai intrat cu acest sânge în sanctuarul ceresc și că acest sânge vorbește pentru noi. Aleluia! Și că avem încrederea plină de bucurie de a păși pe această cale nouă și vie, venind în credință în prezența Ta. Iubite Domn, ne smerește foarte mult faptul că Tu ca cel sfânt, te-ai aplecat în așa fel și ne-ai învrednicit cu o privire. Este doar har. O, Dumnezeule, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru răscumpărare, pentru eliberare, pentru mântuire, pentru iertare, pentru viața veșnică, pentru tot ce ne-ai dăruit. Și acum te rugăm în mod deosebit pentru toți cei rămași în urmă, pentru întreaga familie a fratelui nostru iubit, pe care l-ai luat acasă în slava ta. O, Doamne, cu siguranță el va fi trimis suspine și rugăciuni la tronul tău de har pentru a-i putea revedea pe toți ai săi în aceea zi. Tu care asculți rugăciunile, te rugăm cu toți împreună, binevoiește să binecuvintezi și ziua mormântării. Binecuvintează pe fratele nostru iubit Rus, care va aduce cuvântul tău acolo. Credinciosule Domn, vorbește oamenilor, fă-i să recunoască ce înseamnă să fii pierdut, să fii despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. O, Dumnezeule, lucrează prin Duhul Tău și prin cuvântul Tău într-un mod foarte puternic. Îți mulțumim încă o dată pentru ieri seară, când ai fost atât de aproape de noi, deosebit de aproape, când ai venit să te întâlnești cu noi și ai ținut cina cu noi. Doamne, și în dimineața aceasta am fost întăriți prin cuvântul Tău, căci Tu l-ai făgăduit, Tu l-ai promis și Tu îl împlinești cu siguranță. Îți mulțumim din toată inima pentru aceasta. Binecuvintează-ți tot poporul, gloata Ta răscumpărată cu sânge pe întreg pământul. Și fă-ne să ajungem în curând în starea de a striga, vino curând, Doamne Iisuse. Doamne, îți mulțumim că ne-ai pregătit locul și că în curând vom lua parte la marea Ta cină cu Avram, Isaac și Iacov și cu toți sfinții, toți răscumpărații. Fericit este cel care este invitat la cina de nunta mielului și care va putea să participe. Iubite Domn, fie ca această invitație să fie luată în serios și fie ca tot să o urmeze și să profite de șansa lor. Astăzi ai vorbit cu noi. Astăzi putem intra în odihna Ta, nu într-o odihnă de sabat, ci într-o odihnă sabatică. Aleluia! O, Dumnezeule mare, cât de minunat ești Tu! Cât de clar este cuvântul Tău! Aleluia! O, îți mulțumim pentru Duhul Tău, care a dat cuvântul, care l-a inspirat și care ne-l face viu și ne-l descoperă. Binecuvintează-ne împreună și fii cu noi toți. În numele lui Iisus. Amin.